วันมหาปวนาก็คือวันที่พระสงฆ์โดยปกติก็จะลงว่าปฏิโมกนะฟังสวดพระวินัย227ข้อแต่ในวันมหาปวนานี้ก็ไม่ต้องสวดในพระปฏิโมกข์แล้วทำปวนากรรมต่อกันว่าการอยู่ร่วมกันมาตลอด3เดือน3เดือนนี้มีอะไรกระทบกระทั่งจิตใจทำให้เกิดความขุ่นข้องหมองใจกันก็จะให้อภัยซึ่งกันและกันอย่างนั้นนะเพราะว่าปฏิบัติร่วมกันมาบางทีก็มีการกระทบกระทั่งกันไปเป็นธรรมดาทั้งกายวาจาใจจะได้สำรวมในการปฏิบัติต่อไปอีกเป็นการทำใจของเราให้มันมีความว่างจากอารมณ์ความยึดถือตัวเราของเราที่ให้เกิดความโกรธความหลงต่างๆนี้การทำปวารณาก็เป็นพระวินัยบัญญัติในวันออกพรรษานั้นก็จะมีการมาปวารณากันแล้ววันถัดไปก็จะเป็นวันที่พระเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงส์เทวโลกณเมืองสังกัสนครปัจจุบันก็อยู่ใกล้ๆกรุงนิวเดลีซึ่งคงไปได้ยากลำบากแล้วก็สถานที่ปัจจุบันก็ค่อนข้างอันตรายแล้วในสมัยก่อนนั้นคงจะมีประชาชนมากมายไปต้อนรับเสด็จของพระเจ้าของเราลงมาจากเดินเดินเทวโลกนั่นเนี่ยเพราะว่าต่างคนต่างก็คิดถึงพระองค์แล้วอยากจะฟังเทศฟังธรรมะว่าตลอด3เดือนพระองค์ไม่ได้เทศในโลกมนุษย์เนี่ยแต่ก็พระมหาเถระมคราสาวกก็นำธรรมะของท่านพระพุทธเจ้าเทศเรื่องอะไรบ้างในแต่ละวันนี้แหละมาบรรยายขยายความให้ชาวมนุษย์นี้นะได้ทราบตลอดเวลานะ3เดือนนี่ว่าเป็นวันตั้งบาทเทโวโรหณะเทโวเทวะนะโลหะประสาทนะโลหณะก็หมายถึงว่าโลหะประสาทที่พระองค์ได้เสด็จลงมาจากดาวดึงส์เทวโลกด้วยบารมีธรรมที่พระพุทธเจ้าถวายสร้างบารมีเสียสละทำไมดวงตามานับพบนับชาติไม่ถ้วนมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีสัตว์ในอบายภูมินรกก็จะมองเห็นกันได้เป็นอัศจรรย์คือพระพุทธเจ้าเปิดโลกเหมือนกันนะบางเปิดโลกกระทัดสามารถเห็นกันได้จิตทุกดวงก็จะมีจิตใจเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก็จะปรารถนาพุทธภูมิขึ้นมาเห็นความอัศจรรย์ใจของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์มีบารมีมากดังนั้นพวกเราเมื่อถึงวันที่จะออกพรรษานี้ก็ไม่นานก็พยายามบำเพ็ญภาวนาหรือปฏิบัติออกพรรษาแล้วก็ปฏิบัติต่อเนื่องไปอีกแหละเพราะการปฏิบัตินี้ก็ปฏิบัติทั้งในพรรษานอกพรรษาเพราะอะไรเพราะว่าปฏิบัติแล้วใจเราจะได้มีความสงบมีความเย็นหรือว่ามีสติมีปัญญาเกิดขึ้นมานั่นเองในสมัยก่อนนี่นะก็มีพราหมณ์ในกรุงราชคฤห์เนี่ยคนหนึ่งก็สอนให้บุตรชายไหว้ทิศทั้งหกไหว้ทิศเบื้องสูงไหว้ไหว้ทิศเบื้องหน้าเบื้องหลังทิศที่ต่ำกว่าทิศซ้ายทิศขวาอย่างนี้นะให้ไหว้ทิศทั้งหกลูกชายนี่ก็เป็นพราหมณ์ก็ปฏิบัติตามด้วยความเคร่งครัดทีเดียวพระบิดาสอนมาอย่างนี้พอวันหนึ่งก็มาพบพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าก็อธิบายให้ฟังว่าทิศเบื้องบนนั้นน่ะก็หมายถึง สมณะชีพามที่มีความรู้ที่สูงขึ้นไปที่จะแนะนำเราอย่างนี้เป็นต้นก็อธิบายแต่ละทิศแต่ละทิศก็เลยเข้าใจแต่แรกเขาว่าแต่ทิศเฉยๆไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรล่ะนะเป็นอุบายวิธีที่บิดาก็มอบให้ไว้นะเป็นกุศโลบายจนมาพบพระพุทธเจ้าพบนักปราชญ์อธิบายขยายความก็เลยเข้าใจแล้วก็นำไปปฏิบัติก็เลยเกิดประโยชน์แก่เขาดังนั้นการสร้างความดีไม่ว่าในภาษานอกภาษาเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์ได้ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันแต่เราจะต้องพยายามปฏิบัติอย่าปล่อยความเปลี่ยนไปมีศรัทธาแล้วบางครั้งก็ความเพียรเราก็กล้าปัญญาเกิดแต่บางครั้งความเพียรมันน้อยจิตก็จะเตลิดไปก็เกิดปัญหาขึ้นมาในจิตใจของเราได้แต่บางทีเราก็เพลินไปในโลกเพลินไปไม่ได้นึกถึงว่าร่างกายมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วเรามีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าเราก็จะเพลินไปได้แม้เราก็ต้องตั้งสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมเป็นธรรมที่มีอุปการะมากนะในการปฏิบัติของเราต้องมีสติแล้วก็สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมทีเดียวนั้นปฏิบัติเพื่อที่จะกำจัดรากเหง้าของอกุศลทั้งหลายแล้วอกุศลมูลทั้งสามคือโลภะโทสะโมหะเป็นอกุศลมูลทำให้เกิดกิเลสทั้งหลายขึ้นมาได้เมื่อเราปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์แปดคือศีลสมาธิและปัญญามีสมาธิถี่เป็นหัวหน้าจะสามารถทำลายกิเลสให้เป็นสมุทเฉทประหารได้จิตของเราเมื่อปราศจากโลภะโทสะโมหะแล้วนะก็เป็นอโลภะอโทสะอโมหะอย่างนี้ที่ว่าตัดรากเหง้าของกิเลสลงได้โดยพิจารณาไตรลักษณ์โลกเมตนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นขันธ์ห้านี้เป็นของไม่เที่ยงมีลักษณะของไตรลักษณ์ก็คืออนิจจตาลักษณะคือความไม่เที่ยงทุกขตาคือทุกขังแล้วก็เป็นทุกข์อนัตตาคืออนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นลักษณะของสังขารทั้งหลายก็จะมีสามลักษณะอย่างนี้คือเป็นอนิจจังทุกขังแล้วก็เป็นอนัตตาอย่างนี้เมื่อพวกเรามาปฏิบัติเจริญอยู่ในอริยมรรคมีองค์แปดก็จะสามารถรู้จักได้ว่าทุกข์เป็นยังไงสมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคทุกข์ก็ควรจะกำหนดรู้ความไม่สบายกายไม่สบายใจอย่างนี้เป็นต้นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือตัณหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดนิโรธะก็คือความดับทุกข์ทั้งหลายจากใจทำให้แจ้งส่วนอริยมรรคมีองค์แปดนั้นก็คือมรรคต้องปฏิบัติเป็นข้อปฏิบัติมันใจของเราปฏิบัติเราละกิเลสเป็นสมุจเฉทผ่านได้นิโรธก็เกิดขึ้นมาแต่เวลาทุกข์เกิดให้กำหนดรู้อย่าไปเกลียดทุกข์กลัวทุกข์นะกำหนดรู้เอาไว้ว่าทุกข์เป็นอย่างไรนี่นะอริยสัจสี่ประการแล้วเราจะทำสิ่งนี้ให้รู้แจ้งให้สำเร็จได้อย่างไรล่ะท่านก็ว่าพวกเรานั้นก็ต้องมีฉันทะความพอใจในการปฏิบัติธรรมะวิริยะความภาคเพียรให้ถึงจุดหมายที่เราตั้งใจไว้ให้ได้ต้องเพียรละบาปบำเพ็ญบุญทำใจให้ผ่องใสเพียรให้ทานเพียรสมาทานศีลเพียรนั่งสมาธิภาวนาเจริญสตินะต้องต่อสู้กับความเกียจคร้านซึ่งเป็นธรรมชาติอันหนึ่งของตัวอวิชชาทั้งจะพาจิตของเราให้เกียจคร้านนั่นแหละนะให้จมลงอยู่ในโลกอยู่ในวัฏสงสารไม่อยากจะออกจากวัฏสงสารไปนั่นความเพียรเนี่ยนะจะต้องสร้างขึ้นมาให้ใจของเราเตือนอยู่ว่าเราใกล้ความแก่เจ็บตายเข้ามาทุกทีนะจะต้องไม่ประมาทมีฉันทามีวิริยะจิตตาใคร่ควรใคร่ควรอยู่เสมอในการปฏิบัติธรรมะให้ใจของเราสงบให้ใจของเรานั้นปล่อยวางส่วนมังสานั่นก็ตัวปัญญา นะตัวปัญญาเมื่อเราจิตใจนี้จดจ่ออยู่แล้วฝักใฝ่อยู่ตัวปัญญาวิมังสานั้นก็จะได้มาพิจารณาจะได้ละวางในรูปในนามเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนในเราในเขานี่นะลงได้ฉะนั้นการปฏิบัตินี้ก็ไม่ได้ไกลไม่ได้อะไรมากหรอกอาจจะมีตำรามากมายมีครูบาอาจารย์เทศสอนมากมายก็เรามีสตินั่นก็มาดูกายดูใจตรงนี้ทำใจของเราให้สงบนิ่งอุบายวิธีต่างๆก็ต้องการให้จิตของเราสงบนิ่งทั้งนั้นนอกจากบริกรรมบทใดบทหนึ่งก็ตามนะให้ใจของเรามาสงบนิ่งให้ได้เมื่อใจสงบนิ่งแล้วก็ห่างไกลจากนิวรณ์ห้านะตั้งแต่กามฉันทะพยาบาททินมิทะอุทจักกุกุจจวิจิกิจฉานี่ว่านิวรณ์ห้าประการเครื่องกั้นใจของเราไม่ให้พบกับคุณงามความดีห้าประการเนี่ยนะเราก็จิตสงบแล้วก็จะนิวรณ์ห้าจะห่างไปจากใจจิตใจของเรานะไม่ได้นั่นเราก็ต้องมาฝึกหัดปฏิบัติตั้งแต่ว่ามีทานมีศีลมีนะภาวนาของเราไว้เรามีทานมีศีลมีภาวนาไว้นั่นแหละเราจะพบกับความสุขที่แท้จริงได้ทีเดียวแล้วก็คอยตั้งใจจนปัจจุบัน